Kumusta ka? Mag-usap nga tayo ng tungkol sa ilang mahalagang bagay na ukol sa buhay. Alam natin na ang buhay na ito ay napakaikli. Pagkatapos, tayo ay mamamatay. Ngunit ano ang mangyayari pagkamatay natin? Saan tayo tutungo? Maraming taong hindi nakaalam ng tungkol sa mga ito. Kailangan nating dinggin kung ano ang sinasabi ng tunay na Diyos upang makapaghanda tayo para sa hinaharap. Ang tunay na Diyos ang gumawa ng mundo at ng lahat ng naroon. Siya ay nakatira sa langit. Doon ay maliwanag at maganda. Iniibig tayo ng Diyos at ibig niyang tumira tayong kasama niya sa langit. Pagkamatay natin, nais niyang isama tayo sa kanyang kinaroonan upang tayo'y maging laging masaya. Ngunit tayo'y punong-puno ng kasalanan. Lagi tayong gumagawa ng masama. Napupuot siya sa kasalanan. Ang sabi niya ay, ang nagkakasala'y dapat parusahan. Pagkamatay nila, sila ay tutungo sa impyerno. Iyon ay dako ng nakasisindak na pagdurusa at apoy. Dadakwat, inibig ng Diyos ang lahat ng mga tao sa sanglibutan. Hindi niya nais na magdusa sila. Ibig niyang sagipin sila sa parusang ito. Dahil dito, isinugo niya sa mundong ito ang kanyang anak na si Kristo Jesus. Isinilang siya na isang sanggol at lumaking tulad natin. Ngunit siya ay mabuti. Hindi siya gumawa kailanman ng anumang masama. Saka binigay niya ang kanyang buhay upang mamatay sa krus. Doon ay tinanggap niya ang parusang ukol sa atin. Sinasabi ng Diyos ng lahat ng sasampalataya kay Kristo Jesus ay hindi parurusahan sa impyerno. Sapagkat inibig sila ni Jesus at namatay dahil sa kanila. Pagkatapos, siya ay nabuhay na maguli sapagkat siya ay Diyos. Saka siya ay bumalik sa langit. Ibig mo bang masagip sa parusa sa impyerno? Manalangin ka kay Jesus. Siya ay buhay. Didinggin ka niya. Sabihin mo sa kanya, Mahal na Panginoong Jesus, ikinalulungkot ko ang aking pagiging masama. Patawarin mo po ako. Salamat sa pagkamatay mo dahil sa akin. Alisin mo na pong lahat ang kasalanan sa aking puso at gawin mo akong mabuti. Kapag nanalangin ka ng tulad nito, aalisin ni Jesus ang kasalanan sa iyong puso. Pagkatapos, siya mismo ang mananahanan sa iyo at mamumuhay na kasama mo. Tutulungan ka niyang huwag nang gumawa ng masama. Lagi kang makapananalangin sa kanya kahit anong oras. Tutulungan ka niya pagkat iniibig ka niya. Huwag kang manalangin kailanman sa kanino man o sa anuman liban sa tunay na Diyos at sa kanyang anak na si Jesus. Hindi ka kailanman dapat matakot sapagkat iingatan ka ng Diyos. Pag namatay ka, ay tuloy-tuloy ka sa langit. Kaya paghandaan mo na ngayon pa ang napakahabang hinaharap. Sumampalataya ka kay Jesus tulad ng sinabi ng Diyos.